will Aliza Sapace. Sensira ta' programmi li se tuħodna fuq vjaġġ mużikali f'pajjiżna. Produzzjoni u prezentazzjoni Joyce Gulaimir. Inselmilkom. Ħanibdew b'dejra speċi ta' avviż fil-programm tal-lum. Nimmaġinaw l-sena hija 1870. Il-kapitlu tal-Katedral tal-Imdina iddeċida li jagħmel irħama kommemorattiva f'ġieħ Francesco Azzopardi. Dan huwa unur li manata qatt qabel lill-ebda maestro di kappella. U din id-deċiżjoni hija rikonoxximent tal-ġenju mużikali kbir ta' Azzopardi, kif ukoll għas-servizzi mużikali notevoli li huwa ta' lill-Katedral tal-Imdina. Bdejna b'din għan-nota ċelebrattiva. Għaliex? Għaliex b'din għal-sensiela ta' programmi wara li tkellimna anki dwar Żerafar ma nistgħux inħallu barra lil Azzopardi. Azzopardi li kien hekk mhux l-ikbar kompożitur mażgur, wieħed mill-ikbar kompożituri li qatt tipproduċiet Malta, anki rnexxielu jeleb il-fama u l-ħila ta' Żerafa anki meta Żerafa kien għadu ħaj stess. Dana kien Francesco Azzopardi li għex bejn l-1748-1809 kien kompożitur prolifiku tal-Iskola Napolitana u li ġi hawnhekk wara li huwa wkoll mar jistudja fil-Konservatorio di Sant Onofrio a Capuana. Il-fatt li dana il-bniedem ħalla impatt hekk kbir fuq l-istorja tal-mużika f'pajjiżna turi l-validità tiegħu. Mhux biss fejn titħol il-kompożizzjoni, mhux biss fejn titħol id-direzzjoni, imma anki kif sejrin naraw fil-programm tal-lum fejn jidħol it-tagħlim għaliex huwa kiteb il-Pratiko li kien wieħed mill-kotba ewlenin tal-Ewropa li fuqhom kienu jistudjaw mużiċisti aspiranti. Imma min kien Francesco Azzopardi? Francesco Azzopardi twielet minn ġenituri bla pretensjonijiet kbar fir-Rabat. Huwa twielet fil-5 ta' Mejju 1748. Diffiċli wieħed isir jaf kif Francesco f'żożitu beda minn kmieni jinteressa ruħu fil-mużika. Li nafu fiċċertu għalli kien influenzat mod kbir ħafna minn Żerafa li kien il-maestro di kappella tal-Katedral tal-Imdina. Meta qed nitkellmu aħna dwar l-iskors li hemm fil-Katedral tal-Imdina ta' Azzopardi, Azzopardi tinkiteb żeta waħda mhux bid-double Z, iridu ngħidu li dawna wkoll huma innumerati u l-manuskritti ta' Azzopardi iġibu n-numru minn 335 sa 584. Iġifieri għandu mal 250 biċċa xogħol. Kollha kompożizzjonijiet fini żbieħ ta' Francesco Azzopardi. Mela nafu li kien influenzat bi kbir mill-mużika ta' Benigno Żerafa, bniedem li kien ta' kultura kbira li kien ukoll il-maestro di kappella tal-Katedral tal-Imdina kif għadna diversi drabi matul li nassensiena. Nafu wkoll li dana Żerafa kien moni b'doni mużikali straordinari, kien xi ħaġa fenomenu dana, ma anki meta kien għadu tifel. Fil-fatt huwa realizza li f'Malta huwa qatt ma seta' jitgħallem il-mużika kif xtaq hu. U fl-età żgħira ta' 14 sena huwa telaq lejn Napli bil-ħsieb li jinkiteb fil-Konservatorju. U hekk għamel għaliex inkiteb fil-Konservatorju ta' San Onofrio u dam jistudja hemmhekk għal 8 snin sħaħ. Issa bostu ma tal-fema li meta kien qed jistudja it-teorija u l-kompożizzjoni, Azzopardi kien ukoll ġie taħt it-tmexxija ta' Piccinni, meta nsemmu l-Piccinni kunu qegħdin insemmu wieħed mill-ipprem kompożituri tal-Iskola Napolitana li ridu ngħidu dak iż-żmien Napli ma kienx belt fin-naħa t-isfel tal-Italja, imma kienet ċentru kbir, kosmopolitan, kienet ċentru tal-arti, kienet ċentru tal-mużika, kienet ċentru tal-arkitettura, kienet ċentru tal-ħsieb politiku. Napli kienet t-influenza bi kbir, anki għaliex kienet parti bil-dikrija marufa wkoll bħala The Kingdom of Two Sicilies. Allura l-influenza ta' Napli ma kienieġ biss ta' belt li dak li jsir qiegħed fil-konfini tagħha, imma ta' ċentru li minna jiġu affettwati ħafna postijiet oħra. U meta allura kont mur tistudja hemmhekk inti kont tiġi taħt l-influenza ta' ħafna nies kbar. U jaħsbu li qatt daqs dak iż-żmien li kien qiegħed jistudja għad Sopardi f'Napli ma kien hemm ġabra hekk kbira ta' kompożituri kbar sur mastrijiet enormi li ħallew isimhom fl-istorja tal-mużika tad-dinja. Qegħdin nitkellmu nies bħal Guglielmi, bħal Paesiello, bħal Cimarosa, anki bħall-istess Nicolò Piccinni li hu maħsub li qatt Sopardi studja għandu wkoll. Mela, hemmhekk huwa mhux talli tgħallem talli spikka. Minkejja li kien hemm dawn il-kompożituri kbar, dawn l-ismijiet kbar, u min jaf kemm kien hemm oħrajn dawn huma biss eżempju dawn li semmejt, huwa spikka bħala mużiċist bravu, futur tant promettenti li Piccinni nnifsu kellu ammirazzjoni kbira u rispett enormi lejh. Mela saħansitra qabel ġi Malta telaq 14-il sena dam jistudja 8 snin jiġifieri kien għadu żagħżugħ, kien qed għaddu fil-bidu tal-20-ijiet tiegħu. Imma kompożituri kbar bħal Piccinni orew ir-rispett kbir u profond li kellhom għalih. Ħalli nieqfu ftit mill-krim inkomplu issa nitkellmu dwar l-importanza ta' Francesco Qatt Sopardi. L-ewwel ħaġa ridt ngħidilkom li ħafna mit-tarif jiena ħadtu mill-ktieb ta' John Qatt Sopardi tal-Monsignor John Qatt Sopardi u Matteo Sansone, Italian and Maltese Music in the Archives at the Cathedral Museum of Malta. Kif ukoll il-mużika għandi ukoll il-mużika iddedikata propju Francesco Qatt Sopardi, Fondazzjoni Memoria Kulturali Nazzjonali 8 volu, is-sid volum is-sur Mast huwa Joseph Vella. U f'dina is-CD li fiha għandna l-mużika ta' Francesco Qatt Sopardi mhux biss il-mużika tal- Knisja ta' Uddisa immanki mużika sekolari għanna l-vuċijiet ta' Gillian Zammit soprano, Georgina Gauci soprano, Maria Frendo soprano, Claire Massa alto, Brian Cefai tenur, Joseph Huber bax, Albert Buttigieg bax u John McDonough Lido Lobwe. Imbagħad għanna il-kor Laudate Pueri immexxi bħalma tafu minn Maria Frendo u minn huwa Father George u għanna wkoll l-orkestra l-ensemble. Ħalli nisimgħu il-kirje minn Uddiesa ta' Francesco Qatt Sopardi.
Thank you.
Mela mekkenna il-kirje, il-kriste u l-kirje. Dan huwa eżempju tajjeb ta' dak li konna tkellimna dwar it-terni reform, jiġifieri l-arja da capo, fejn ikollok l-ewwel stanza tkun mexxejja, imbagħad it-tieni stanza li tikkuntrasta allura tkun iktar lenta u mbagħad terġa' lura għall-ewwel waħda. Allura A, B, A, jew inkella fast, slow, fast li kien il-pattern tal-mużika klassika. Francesco Azzopardi li qegħdin nitkellmu dwaru llum kien mitħla sew tal-mużika ta' kompożituri kbar li rridu ngħidu li l-mużika tagħhom kienet tifreġ sew fuq il-mużika sagra, sew fuq il-mużika tal-Knisja. Ħafna drabi ma tantx kien ikun hemm differenza għax kienu jżommu l-istess pattern, jużaw il-mużika homofonik fejn jidħlu xogħlijiet sar imma mbagħad għal xogħlijiet korali jużaw iktar polifonija u allura x-xogħol ikun varjat ħafna. Azzopardi li kellu rispett anki tal-isqof ta' Malta, tal-kapitlu tal-katedralu, tal-pubbliku in ġenerali. U fil-fatt tajjeb li ngħidu li wara li tkeċċiet l-ordni minn Malta fis-sena 1798 għax imbagħad hawnhekk ġew il-Franċiżi, Azzopardi kien l-ewwel direttur li ħa responsabilità biex imexxi il-mużika sew fil-katedral tal-imdina kif ukoll fil-Knisja tal-Konkatedral ta' San Ġwan, dak iż-żmien ma kienx konkatedral, kienet għadha Knisja Konventwali fi żmien l-ordni. Imma meta ġew il-Franċiżi dawna iż-żewġ kappelli ingħaqdu flimkien u eventwalment dawna saru kappella tal-istess isqof, ma baqax waħda tal-isqof tal-imdina u l-oħra tal-ordni, imma saret tal-istess entità. Tajjeb li ngħidu wkoll li ħafna drabi peress li ma setax il-ħaq ma żewġ knejjes kien ukoll jidħol Pietru Paul Buġejja li sar eventwalment is-suċessur tiegħu bħala maestro di kappella anki fit-tmexxija tal-mużika. Kien kompożitur prolifiku, Azzopardi iktar minn żerafa, fil-fatt ħallilna uvr ta' 250 biċċa xogħol li huma preservati fl-arkivji tal-mużika li jinxtraw mill-kapitlu mingħand oħtu li kien jisimha Teresa. U nxtraw somma ta' 1000 skut li kienet somma mhix żgħira. F'dina Louvre li nxtat wara mewtu kien hemm ukoll xi ftit sinfoniji imma l-iktar mużika sagra. Il-lista ta' xogħlijiet jagħtihielna l-Monsinjur Paul Pulicino għaliex dan fl-1876 kien għamel biografija ta' Azzopardi u semma x-xogħlijiet. Daħħal ukoll xogħlijiet sekolari u anki semma l-opra buffa li kiteb Azzopardi dina l-opra kien jisima La Magica Lanterna. Semmi wkoll Oratorio La Passione di Cristo li nkiteb fl-1802. Azzopardi kitbu fuq libret ta' Metastasio, dana kien kittib taljan importantissimu u sar darbtejn fit-Teatru Manuel. Ix-xogħlijiet kollha interessanti ngħidu għadin, ix-xogħlijiet kollha ta' Azzopardi, xogħlijiet sekolari kollha, Azzopardi tom li l-waħda mill-istudenti tiegħu, dina kienet Marianna Xkembri, eventwalment dina kienet om, il-qudiem saret, om il-Monsinjur Paolo Pulicino. U dawna il-manuskritti kienu miżmumin għand il-familja Pulicino, però ħafna minnhom intilfu fadal biss xi ftit l-emmulaw li nstabu fil-Knisja tal-Karmelitani, l-Imdina, u anki fat tarħula fil-arkivji ta' knejjes parrokjali sew Malta kif ukoll f'Għawdex. Barra ovvjament li nstabu wkoll xi oħrajn fil-kollezzjonijiet privati. Imma l-biċċa l-kbira ta' xogħlijiet mhux sekolari, għaliex dawk kif għadna ftit fadal minnhom ftit frammenti, il-biċċa l-kbira tal-manuskritti ta' Azzopardi jinsabu propju fil-Katedral tal-Imdina. Mela wara li smajna il-kirje, l-kriste u l-kirje minn din l-qudiesa ha 8 voċi kon strumenti da fjato e 4 violini obbligati tal-1775 li allura kif għadna hija mibnija fuq l-istil ta' arja da capo ABA, issa se nisimgħu parti żgħira mill-Gloria meta kien ikun xogħol twil kien ikun maqsum fatt ta' diviżjonijiet. U issa se nisimgħu propju il-Gloria, ma se nisimgħu il-Gloria kollha li xtieħu ħafna ħin, imma se nisimgħu qed interra Pax ominibus bona volontatis, ġifieri l-glorja in excelsis Deo il-bidu tagħha. jien għattilkom li sen nisimaw il-Gloria kif ukoll l-ewwel parti tagħha et inter pax ominibus imma tant kienet sabiħa li bqajna dejjin anki bil-laudamus u bladoramus te, glorifikamus te. Emmek kena il-kor laudate pueri dina il-Uddisa miktuba fl-1775 mill-kompozitur Malti li jett nitkelmu dwaru l-lum fil-program tana jahbat it-tnax il-wihet fl-edizzjoni ta' il-erinza, mill-erinza sapace, mezz il-messa a 8 voci con strumenti da fiato e 4 violini obbligati. Ma kienx biss kompożitur dana il-bniedem, dana l-mużiċista, imma anki kien għallim. Fil-fatt, ħalli ngħidu xi ħaġa qabel wasal qabel sirna nafu dwar dana il-mużiko pratiko kif kien jismu dana it-trattat li kiteb Azzopardi, trattat li kien jintuża ħafna fl-Ewropa għat-talim tal-mużika. Meta Francesco Azzopardi telaq minn Napli fl-1774, dana kien stiednu l-isqof biex jiġu hawnhekk u jieħu il-post ta' organista fil-Katedral ta' San Pawl l-Imdina. U maġina li se jkollu karriera kwieta hawnhekk f'dina l-gżira tiegħu li kienet kważi kważi backwater ma se titħallat ma' bniet kbar kosmopolitani bħal Napli kif diġa fissirna li kienet Napli. Allura ħaseb li se jkollu ħafna iktar ċans li jkompli bl-istudji tiegħu. Ma kienx qabel 1804, 5 snin biss qabel miet meta huwa laħaq maestro di kappella fil-Katedral tal-Imdina wara l-mewt ta' Benigno Zerafa, ġifieri kien ilu hawnhekk miss 1774 sa 1804 kien organista biss. Fil-fatt huwa kien għal 30 sena sħaħ Azzopardi kien sempliċiment l-organista tal-Katedral u ko-adjutore ta' Zerafa għal-kem rridu ngħidu li Zerafa nħabba il-mart tiegħu kien propja Azzopardi li kien imexxi imma ma kienx ħa innomina. U mbagħad sar maestru di kappella anki l-belt wara li żwar tela lejn Franza u eventwalment kien taż-żewġ knejjes kif rajna tiġa. Kif kien bħala bniedem? Kien bniedem mistħi, kien ta' karattru sempliċi, imur tajjeb ma' kulħadd, qatt ma riet li jkollu xi gwadan personali, l-affarijiet tad-dinja ma kienux interessaw, kien kommess biss lejn il-mużika u lejn is-servizz li huwa kien jagħti lill-komunità reliġjuża. Jikteb il-mużika għall-Knisja, idoqqa, jgħallem kantanti, jgħallem kompożituri żgħażagħ. Sa dan it-tant kien kolt ħafna bħala bniedem, kien iħobb jaqra, kien jaqra ħafna bil-Latin, bil-Franċiż, bit-Taljan, kien raffinat ħafna anki fl-istil ta' kompożizzjoni, kien jaf x'qiegħed jiġri anki barra fil-fatt ix-xogħlijiet tiegħu kien jerġa' jmur lura fuqhom u dejjem jirranġa fihom, dejjem jorqomhom u kien jaf x'qiegħed iżżir iseħħ fl-Ewropa tas-seklu 18 fejn allura kien hemm issa l-estetika kienet saret waħda iktar ta' enlightenment, iktar ta' ftuħ. U minħabba fek huwa kien aġġornat b'ħafna anki f'tibdil fit-talim u dana waslu biex huwa jikteb il-mużiko pratiko diġa tkellimna li dan huwa trattat tat-talim li mingħajr ma kien jaf ġi anki maqlub bil-Franċiż. Fil-fatt kien ħa pjaċir kbir meta sar jaf li dana x-xogħol tiegħu dana x-xogħol li huwa kitiblu ke konduċe lo studente per l-arte del kontrapunto insegnandoli in maniera di poter comporre con esattezza varie specie da contrapunti opera di Francesco Azzopardi, maestro di cappella Malta, dedicata a sua eccellenza signor Vincenzo Vergada I Ribera, danua l'ewwel mil-żewġ kodba l-insibu tal-mużiko pratika li ġi printed darbtejn kien iddedikat kif smajna lill-kavallir li kien jismu Vincenzo Vergada I Ribera, kavallir tal-ordni ta' San Juan. Mela l-an tiegħu kien per ke konduċe lo studente per l-arte del kontrapunto insegnandoli in la maniera di poter comporre con esattezza. Da kien diskop tiegħu. U meta sar jaf li dan għal-ktieb kien se jiġi pubblikat ukoll bil-Franċiż, kien fera ħafna. kif wasal il-ktib fi Franza ma nafux. Jista' jkun li kien Piċċinni li tiġarajna li kien ħabib tiegħu anki f'Napli li jissuġġerixxa li dan il-ktib għandu jiġi pubblikat fi Franza, jista' jkun li wasal hemmhekk minn Spanja. Li nafu żgur huwa li għandna żewġ kotba differenti ta' dana il-mużiko pratiko ta' Azzopardi. L-ewwel wieħed fih 210 paġni, u rajtilkom ukoll id-dedika li huwa għamel għal Vincenzo, Signor Vincenzo Vergada ir-Ribera, u t-tieni wieħed li fih 353 paġna. U li fuq l-ewwel paġna għandu miktub bil-linka ħamra presented by Dr. Angelo Mizzi fis-sena 1925. U hemm id-dedika ukoll li huwa miktub minn Francesco Azzopardi il-mużiko pratiko ossija guida che conduce lo studente nell'arte del contrappunto opera divisa in quattro libri, ma rattin wieħed ma baqax ktib wieħed kif kien imma maqsum f'erba partijiet. Kif wasal Franza ma nafux. Għattilkom li jista' jkun li kien Piċċinni stess li rakkomanda x-xogħol lil Frameri jew li Sakkin jew inkella xi artist Taljan ieħor, jew inkella wasal Pariġi permezz ta' Franza. Li nafu huwa li dan għall-ktieb bil-Franċiż derbis ħames xhur qabel il-mewt ta' Azzopardi, ta' Francesco Azzopardi, Francesco Azzopardi li ismu huwa marbut ma' l-ikbar mużika ma' uħut mill-aqwa kompożizzjonijiet ta' kompożitur Malti li qatt kellna. Smajna tiġa' minn din għall-quddiesa otto voċi żewġ korijiet, ħalli nsimgħu sestet issa. Verament sabiħ li tistallu allura jagħtikom idea ikbar tal-ħila anki ta' dana il-kompożitur Kitoli Speccata Mundi Miserere Nobis għandna l-ġiri Zammit, Giorgina Gauci, Claire Massa, Brian Cefaj, Joseph Huber u Albert Buttigieg. Il-mużika sabiħa ta' Francesco għat-soppardi fuq l-ispont, għat-soppardi li kien it-tema tal-programm tal-lum, għat-soppardi li baqa jikteb sa' sena li miet 1909 u li l-aħħar xogħol tiegħu kien l-antifona magħrufa l-Vade Anenija li huwa kiteb għall-festa titulari tal-Katedral ta' l-Imdina. Jiena wasalt fit-tmiem ta' programm ieħor din is-sensiela li tagħmel li ħadtu gost tisimgħu it-tarif li ħadtu pjaċir bit-tarif u anki bil-mużika splendida ta' dan għall-kompożitur. Nirringrazzjakom bħal dejjem tal-attenzjoni, nirringrazzja wkoll it-tekniku li kellim jgħaj illum lil Carmenu Grech, jiena Joyce Gulajmir inselmilkom u nħallikom propju bil-mużika ta' Azzopardi.